NATO paliek cieša Ukrainas sabiedrotā, tā šodien Briselē vairāk kārt uzsver NATO ģenerālsekretārs Anders Fogs Rasmussens. Lai arī aliansi uzsver, ka negatavojas Krievijas un Ukrainas konfliktā iejaukties militāri, NATO valstu ārlietu ministri ir lēmuši par vairākiem praktiskiem soļiem, kā palīdzēt Ukrainai. Turpina NATO ģenerālsekretārs Anders Fogs Rasmussens.
We remain deeply committed.
Mēs turpinām ciešu apņemšanos atbalstīt Ukrainu. Mēs vienojāmies par papildus pasākumiem, lai stiprinātu Ukrainas spējas pašai sevi aizstāvēt. To vidū ir jauna trusta fonda izveidošana, lai palīdzētu attīstīt Ukrainas aizsardzības spējas tajās jomās, kur tas būtu visvairāk vajadzīgs. Loģistikā, vadībā un kontrolē, kiberdrošībā, kā arī tiem militaristiem, kuri ir pensionējušies, palīdzēt adaptēties civilajā dzīvē.
Rasmussens uzsver, ka Ukraina izrāda ciešu apņemšanos atjaunot savu aizsardzības sektoru, atrisināt krīzi, un prezidenta Petro Porošenko miera plāns esot būtisks solis šajā virzienā, ko NATO pilnībā atbalsta. Tajā pašā laikā alianses vadītājs uzsver, ka NATO vairāk nekā 20 gadu centusies izveidot vērtību un uzticības partnerību ar Krieviju, taču Krievija tagad šos noteikumus ir pārkāpusi un lauzusi uzticību, Anders Fogs Rasmussens.
Russia publicly presents NATO as a threat.
Krievija publiski pasniedz NATO kā draudu, kamēr patiesībā Krievijas nelikumīgās darbības Ukrainā rada draudus starptautiskajai kārtībai. Aprīlī mēs skaidri pateicām, ka ar Krieviju vairs nekas nav tā kā agrāk. Pārtraucām praktisko sadarbību, paturot atvērts iespējas dialogam. Taču šodien mēs neredzam pārmaiņas Krievijas rīcībā. Un līdz ar to mums nav citas iespējas, kā saglabāt civilo un militāro sadarbību iesaldētu. Nekas attiecībās ar Krieviju nebūs kā agrāk, kamēr Krievija neatgriezīsies pie savām starptautiskajām saistībām.
Ukrainas ārlietu ministrs Pavlo Klimkins atzinīgi novērtē NATO lēmumu, taču neslēpa, ka situācija saglabājas ļoti smaga un jaunas priedzienesusi nesenā traģēdija, kad prokrieviskie separātisti notriec helikopteru un bojā gāja visi 9 karavīri. Turklāt tas notika laikā, kad Ukrainas pusi ievēro prezidenta noteikto miera plānu. Kā šodien žurnālistiem NATO mītnē Briselē norādīja ārlietu ministrs Pavlo Klimkins, Ukraina neatkāpsies no prasībām atgūt Krīmu.
My point and our position on the Crimea is crystal clear.
Mūsu pozīcija par Krimu ir kristāli skaidra. Krīma bija, ir un būs Ukraina. Turklāt tur dzīvo arī mūsu pilsoņi, un ir steidzami nepieciešams dialogs par ekonomiskajām un humanajām perspektīvām.
Ukrainas ārlietu ministrs norādīja, ka vismaz pagaidām valsts ir nolēmusi turēties pie miera plāna un uguni neatklāt, taču kāda būs Ukrainas varas turpmākā rīcība, lielā mērā noteiks tuvāko dienu notikumi. Ina Strazdiņa, Latvijas radio, Briselē.